sɛbɛnni be jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ, o min ye ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiri aw tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn, an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin wagati na, an ka fori be aw ye. Ka den to a ba kɔnɔ min ka kan ka kɛ walisa k'a to kɛnɛya la, an bena o de lase aw ma an ka bi ka kɛnɛya kibaro la. Tuma den bengi tuma ni a bengelin don folo oye tuma do ye ko jugu bese ka den soro miula ni la beni make ka to keneyala. Organisation mondiale de la santé moko ka fo ou ka sege sege li do ko fe ko den bengelin tle folo ko ka gele hali a kunko si te se ka yelema. O kuma o kanga ka anja gelea, ka jija walisa ka den baraka nyasigi a bengelenko. Ni den ni damna la a bakono, a be kalo konondodike. O miyun la a faribe labe, ka baraka soro walisa akase soro katla aksidan la. O den be bo a fani a baka ni mafen fla benindi la. O de kama den ka kɛnɛya be bɔ a bengebaw fana la.
Den to a ba kɔnɔ
abe kalo kononto kenye nga chukudi. Aywa o kalo konondon tlala flaye. Kalo sabafolo la dembeke nyanamayala kasoroni amala benka dafa folo. Kalo woroto la a labena akorola. Kono kalo sabafolo la nima fe minka nyanamaya damina obeto katlan kabu. O nima fe mbena damina ka franfasi nyona ka labenka ke fari yoroye. O tuma ko ka gele hali bamso tebo o bara kalama. Kono bekwe iko nifande. Ama laben folo o tuma la. Aksidan dobe se ka ke sababuye ka nobla den farila. Ka damna kono kalu nani nama. Den fari labena. Aba damne ka maga maga. Senyate a fari laben ko latugu. Nga ni abamso makene o tuma na. Iko sumaya ni jeli vitamin ko wala musuya banao obese ka den soroye. Kenya kuson hakili kanga kato abam sula akanga katra dotro sula walisa ka la donia kunko la denfanfe oni akakanka minke ka o kunko bari walisa ka dinto kanyala flaudo be ni o mina muso kono mafe wese ka teme ka densoro ka ke sababu ye ka nobla dena muso kono mama kanga o flaumi. Ni dotro ma flami kofo muso kono maye amakanka anka o flami o lafana mominte o barala amakanka flako fo muso kono maye kato akami bana dobe ni abewoleko rubeol ni akamuso kono masoro o isika ke sababu ye nyako wala jusu bana wala trongirim bana bladena oni bien bana o. Mado la yere obese ka saya la se ama. Ode kama muso konoma kanga ka taga dokotoro so la jona.
An lamenike la o. Abe Radio Mondial Adventiste de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751. Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu chama be an fe a ou tayi, ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventist, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Menikelao, au katlo majotu, anga kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona fon danchukolowa. Au tafeka alaga mogoba utamachukolowa. Aiwa naba feka longo alabe jurumu kelakanu. Aga ke kanga kibaro lame. Amina alaga kuma sebelin kana awi.
Krista komoro albi yanka folibe awuye tuguni aywa ambe Radio Mondial Adventiste le lamena adama le bi mikro dala aywa olona anka baroke anka krista katalemi la kateme luluka anka o wala doni anka a ko nyanyini anka ko nyanyira nyola doni anka antika fo kwa maban antumena kosi akantugo sabo odona anka foko Lulu son ogbelen ole Krista e jagokela ole anwe nka bi amona yira ka foko Krista yira lulu son ogbelen akele ngele ni fren le jagokela ye nga sani amena o fen o yira anbe anyina awfe ambe wati donita ka dongre don la main
tamatama sirala tamatama Tama Yesu sirala, tama tama,
Aywa. Anka fo sisan ko amina yira ko jago kela ani lulu son ogbelen ole Krista e. Moko son Krista le bese ka ke jago kela ye a kelengle bese ka ke tugu lulu son ogbelen ye. Kasoro olona anka yira ka fo ko lulu son ogbelen ole timbe Krista ye an ole timbe jago kela ye. Aywa. Krista le ye jago kela ye bi moko son ale le jago kela ye sabu anka fo ka teme wati dola. Ko alele be an dambaraye alele be an kisi baratoye ale fene le ka fin be dan ka dunia dan aywa aka atlana kan an dan tumamna ka ban aka sharia do di anuma anuma se ka tama o sharia kan sabu an fache adama ni amamso awa aka sharia doma o ma se ka tama o sharia kan aka la comme sitana nana o san ko do kasola sitana ko bla kasola minke komi alele ke ka an dan Ale le fene lebe an matriye, ale lebe an kisi baratoye, anana kananaye, ko na mana adanfen ou mnakabo sitana boro atinanyan. Okosan lo anana kananayere, yiriga kanana ayere saraka kadi elema, kayere saraka kadi nema. Aywa, an ou nana ke lulu sonro bolenye ale boro, sabu asigla ka fle ka ye, ko an ou kenengrena si tese ka fwe ke, an tese ka fanga fwe soro, kase ka ale nyanyine kanana ale nyan soro chokomi. Sabo afola aka kitabu kono ko tumami awa ni anfache adama o ka yiriden dum tumamna o burla kata dugo momi nana o wole kanana o nyanyini o lebe ala yere o lebe yesu krista e anana kana fo nyana ko abemi o ko e andogla moko son adogla akoni anka mi foko akana magala ama maga yiritola ko e ka musome blangere fo musotolo aiwa ansela kaloy ni ni fe ko krista be makari anye An ko ka di aye fo ka ta teme sabo alele kan dan akan dan comme ale rebe chomi o koson alele kala jago kala ye an kala lulu son blen sabo abe fe ko adamade kelengre na bemi tuna an kelengre na bebe shi soro ate fe ko an be sa ate fe ko an be tunu an be to an ka ko jugo kala ka ta sa nka abe fe ko ni an mi sona kale lame abena an san abena an san ni mule ye abena an san ni aka jole ye sabo anana jole to bon yere ka ban ka di an ma akone an sona ale lado ale be an san abena an san okoson abena fo an nyana ko fanga fo ete an na ne antara yo anaka kitabu kono ala ka yirali mi fem na ta o me yira ala nantara o kitabu to kono yesu krista te ma fola ko aka anfle kaye ko fanga fo ete an na se fo ete an na ante se ka fo eke ka mado ale la nka ale re ka daele aka daele ka di an ma ni an sona an be se kana sabo atna an koroto atna an saman fanga ye abna aya yira an na an be se ka kechugumna ka ale re ka sira tama ka tamani aka ke waluye
tama yesu sira la tama tama
Aywa, anka iraka fosisan, ko an le kela lulu son okbelenye, krista kela jago kela ye. Amena iratu ka foko krista lebe lulu son okbelenye. Muko son ale lebe lulu son okbelenye, krista be lulu son okbelenye sabu, ale lebe an kisi baratoye. Anka foka teme. Ale lebe an kisi baratoye. Anana anyanyini, anana ayere seraka kadi ilema, ka ayere seraka kadi inema, ni anko moro be. Aywa, ako, ni an lala aka bashi mi bon, aka joli mi bon, kadi anuma. Kasoro alema fuike, ama jenya fuike, ama moroshi kafe sonya, ama moroshi neni, ama moroshi korofo, nka anleka obeke, okoso anana yere saraka kadi anuma. Ni anu lala la, ko ale alaye, alami be makari moroma, kanana ayere faga, kanana yere saraka kadi anuma, ni an lala la ko alelo. Aywa, ni an sona akajolima, alebna seka anu deme. Alebena an deme kato an fenebe lahara soro. Okoson abena fo an yana tugu. Kitabu kelegele na yoana ka kitabu kono ala ka fen natamu yira ala. Aka fo ko. Ko ni akala ebe nafolo tiye. Ni nafolo yere tiboro. Ni be bana baratoye. Ni yere tifoye. I konbe mokal mokjogo jogo mibi la ako. Alelebe sani yere woro le fere. Fere la. Alere sani yere woro le ye. Ni nana le fait do kana sani san ibna sani yaro soro sani yaro mi bini deme kato ebe do argina kono chogomina ako ni akala ijura kolo le be o korobe ko foyi ti boro ete na folotigi ye ko be na ale fe ale be na fani fere ka dima aiwa ni na folo fe ne bi boro mi ba wala ko na folo ni ka abla krista grefe o fento no be fe gbansan le o ko son paul bena na siki kana fo an nyana aka sebeli kono efisuka aka sebeli mi ke kadi efisuka o ma ko nka dunia kurun ka fe be fle e na fo fe gbansan sabu ni ka krista fle ka krista ye krista bi famille abe lulu son gbelemie ason ka gbele chomi nin ka bla fon fin grefe mesgi kayeko ason ka gbele ni afin ton obeye o ko son atola krista sababula krista yere ko son nka afin ton kelengelina befle comme fin gbansan balmache malo malo ebe fami ko bi dunia n kokan malo ni be war le ko ni be na folo le nyinna malo ni be muso le ko walma be fera chele furu malo ni be den le ko ebe mu yere le ko krista ko ma fo yana bi ko ebe fe on fe ko e kan ka loko ale le be se ki deme ka fe ntoro nya soro ako ma fo yana ko ale le masaye ale le fe di baratoye ni ma ko be fe on fe na ni nana kingri gba ka ni ale fe ale na to aka masaya la ka fe ntoro di ima nka abe ayin ne fe e kan ta a fe ntoro nu nya yin yoro re ni bi hamina fon femina ikan kalo alele bina se ki deme ki ka hamina ko be jarabi ki ka hamina ko be no ya ye son ambe fe ka nyini ife ko ni la la krista la kanya ni kaloko krista son ka blef ni fin beye dunia nkono ni kaloko ale ka boni fin beye aywa ni nana afene fe ka fin o femi nyanyini ni be kane ale ko abena kane ya dima ni be bara le ko abeni deme ka bara soro ikonu be fin o fin le nyanyini na ni sela fe abeni deme sabo akasebe matiu ka kitabu kono akun woro atlan bisabani saba ako ko anka ka alaka maseya nyanyini folo ni anka le nyanyini folo fato bebna di anwa ebe muloko ebe fon femi ko krisako alele lulu son gbelen ko ebe na wari san alefe ebe na dreke san alefe ebe na fon fin sabo ijulan kolono foiti le boro foiti fe ebe ni yere ye na fo na folotri ako e ka na folo e fin gbansanye ni ki ka na folo tabla ale grefe na folo mi biboro o na folo te foye krisanya fe ko son poli ka fo anka fo ka teme poli ka fo ko ni nou fe nou be ale ko be fle ko me fin gbansan sabo anka dunia la tre na fa foite ala anka ka fe me ke anka na fa ma fin ye o lele ala ka masaya nyanyini na ka a chan nyanyini ka chan soro ka la krisala nyanma ako amna harigine solo sabo ame dunia ame du kolon kokaya amna temelondo an wula kana chukumna amna sakata ho wala ngani nana sakata do ala hala lolon ibna kayro juma ibna ka krista boroju kan wa ibna ka krista boroju makan abanyina ife somanda abanyina fe bi ko yeke aboroju makan ni be faka ke aboroju makan ako ebe aleye inafo lulu son ogbele ale son ka bonif dunia dunia kuru dunia ka fin kuru beye o koso ni ka ale nyanyini kanya abena fin to be dimana ibna du kolon soro ibna lahara fin soro nga ni ka du kolon dron le nyini itna ibna bono du kolon na ifane bena ta bono lahara sabo ni ambe du kolon ko kanya ni krista mana folo sege dron le beyi nga ni be fe ka bo sege la ako ebe ale nyanyini folo ni tula ale ko abena fin to be diman aiwa ambe au fula sabo akatoro malo ka anka ki baro la me an lan bala ko krista tola ani akanisa nyuma tola abna ke krista komoye au mu fena be krista komoye kaban an lan bala ko abna la krista la abna krista ka janyanyini sobela kato ni ananana lumina abese ka au fena wole aka komo an bona tani aye kata sanir gake an be afola ala tola ani sanyuma tola ani krista tola
wa amba de mao anka bika biblu ki baro la bande ni ao badema ke kam felix de la c aoma anga nyongo bendongere
an la menikelao
AB Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An l'Amenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan. Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi. Oyek banzan de ye, sarata la. Aouye aka seve kile damalase en ma. Anka adresse flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
Fouati do kenyon fe, kake digya kan lamey. O tumbe min la sila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi unye u bolo faranyona, ka o laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.